soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi, kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, nambula nini, to mwasi akokiko konsidere, akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe, to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakansi mwasi nyonso ayebi ba organe na ndenge ezali na kati, donc matrice place mwana kokola, batrompe place fécondation ekosala madame place makina spermatozoïde kokutana po eforme mwana, et puis ayebi pe ovaire eza nini, place maki ekowuta. Alors principe ya ligature eza kokata place oyo makina spermatozoïde bakokutana, comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusu te, po moyen kokutana eza lisusu te. Alors kokata wana esalemaka na operation.
Docteur, esalamaka na operation na niveau nini, esalamaka ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération il faut d'abord mutu asenga yango, ça veut dire que opération on a ekosalema parce que couple, donc moi si ye moko te me couple moi si na mobali ba décider déjà un baza na bana, et puis ba décider que bakobota lisusu te. Donc il y a demande et qu'outa il paye à couple. Et ça c'est que docteur à lobby il faut qu'on la bouille, il faut qu'on la trompe, il faut qu'on cata trompe. Et ça n'est pas maladie au docteur à lobby qu'on a qu'au bica il faut opération T. Et ça c'est la demande et qu'outa il paye à couple. Et puis la condition pour souper est valide. Il faut moins si elle a la plus que 35 ans. Il a été né dans le baron à l'ingé à 35 ans. Ok. Et puis il faut pe condition mususu, il faut moi na oya suka azalana un an. La condition na c'est la rempli, c'est la demande ya couple, faut moi tu azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko impose moi si kokaka mabota. Mutu moko te akoko imposer couple kokata mabota. Donc il faut être là libre pour mutu nyonso azala libre. Deuxième condition, 35 ans pourquoi? Parce que oyebi te okoko lié la yo na vie. Ça veut dire moi si soka azala nanu jeune, akoko azala par exemple akomi veuve, akoko bala mbali mususu, ou bien a divorcé, akoko bala mbali mususu, Arolinga a bota lisusu na mbali oyasika. Bien le contraire aussi, hein?
Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.